Ĵus finiĝis la interlingvistika sesio, la aŭtuna sesio 2015, kaj komenciĝis Arkones, la kutima tempo kiam ni renkontiĝas kaj kun studentoj de Ilona Kutne kaj ankaŭ kun tiuj, kiuj kontribuas al la programo de Arkones aŭ simple ĝin ĝuas. Kaj mi tre ĝojas, ke antaŭ nia mikrofono gastas Susomo Injos, nian aŭskultanto, nun ŝajne iomete malpli diligentan, sed ja ne gravas. Do post unu jaro ni renkontiĝas. Kio okazis dum tiu ĉi jaro? Kion vi devis prepari?
La interlingvistikaj studoj estas pri tio ni ĉiuj same pensas, estas multe pli tempopostulaj ol ni unue kredis. Tio estas unu el la kaŭzoj, ke lastatempe mi ne tiom diligentis en la aŭskultado de Pola Retradio, ĉar la ellaborado kaj esplorado por liaj disertaĵoj postulas tre fortan streĉon, kaj do mi ne povis aŭskulti mian karan radion. Sed mi uzis ĝin por fari laboraĵon pri fonetiko, por analizi koincidon de sinsekvaj vokaloj, ĉar kelkfoje oni prononcas ilin kiel diftongojn, kaj mia teorio estas, ke tio estas plene akceptata kaj akceptita en la klera elparolo en Esperanto.
Klera, klara.
Klera kaj klara.
Jes, vi pravas. La plej grava afero estas, kiam diris Wells, profesoro Wells, ke oni estu komprenebla, kaj komprenebla oni malsamas laŭ la prononco, sed ankaŭ estas io konsolenda, ke eblas tion ekzerci.
Jes, ja, kompreneble.
Bone, do kiujn modelojn vi uzis, krom tio, ke vi iomete uzis la materialon, sonmaterialon de niaj elsendoj?
Nu, por tiu laboraĵo mi uzis la sonmaterialon, kiun mi konservis dum sufiĉe da tempo de Pola Retradio, ankaŭ Radio Vatikana, Ĉina Radio Internacia, ĉefe de tiuj kaj ankaŭ registraĵoj de Claude Gacon de Svisa Radio Internacia, en kiu parolis homoj el pluraj lokoj, el pluraj devenoj, kaj tio estis tre interesa, ĉar tio provizis min per vasta gamo de akĉentoj kaj de parolmanieroj.
Ĉu krom tio, ke vi verkis tiun disertaĵon, vi devis iamaniere defendi ĝin antaŭ viaj kolegoj, antaŭ la profesoroj?
Ne en la kurso pri fonetiko kaj fonologio, sed en aliaj jes, tio okazas ne ĉifoje. Tamen mi ankoraŭ atendas la komentojn de Ilona Koutni kaj Blau Dolls, kaj mi esperas, ke la laboraĵo plaĉu al ili kaj ke ili estu indulgemaj kun miaj eraroj, ĉar mi supozas, ke kelkaj ja estas.
Do, kiel en ĉiu lingvo, eĉ en la nacia lingvo, enŝteliĝas iuj stumbletoj, mi estas certa, ke tio estas plene sukcesa, sed ŝajnas al mi, ke siatempe vi ankaŭ iomete okupiĝis pri la denaskuloj aŭ ne denaskuloj, sed pri personoj, kies nomoj iel estis ligitaj kun la lingvo, kun la internacia lingvo.
Prave.
Ĉu vi faris tiun apartan disertaĵon pri tio?
Ĝuste, por la kurso pri kulturo mi esploradis la, kiel diri, la antroponimoj en Esperanto, la personaj nomoj, antaŭnomoj. Do mi havigis al mi korpuson sufiĉe vastan, mi ne pensis, ke mi atingos tiom da nomoj, kaj poste mi analizis ilin, klopodis grupigi ilin, vidis la evoluon de la tendenco laŭlonge de la tempo, kaj komparis tion kun aliaj antroponimiaj sistemoj de naciaj lingvoj. Kaj la rezulto estas sufiĉe kontentiga por mi.
Yes. Kion tio signifas, kontentiga por vi?
Nu, mi venis al konkludoj, kiuj permesas malkovri strukturojn en la antroponimia sistemo, en tiu sistemo de antaŭnomoj en Esperanto. Do estis periodoj, en kiuj en la komenco estis nomoj rilataj al Esperanto, eĉ kun la radiko esper, esperantina. La plej frua esperantina, kiun mi trovis, estis de Bulgario, 1915, se mi ne malbone memoras. Poste venas alia periodo, en kiu oni uzas nomojn rilatajn al Esperanto, sed ne kun la radiko esper. Do Stella, ekzemple. Poste venas granda grupo de nomoj kun trajtoj rilataj al la naturo, ekzemple Meva, Lariko, por diri la plej konataj.
Sed tu nun vi ankaŭ rimarkas tiun tendencon, ke daŭre oni uzas tiujn ĉi, mi diru, komunum rilatajn, lingvo rilatajn personajn nomojn.
Ne plu kun la radiko esper. Sed ankoraŭ, jes,
certe. Tio daŭre.
Jes, nu en Afriko jes ja, en Afriko kelkaj ricevas, ĉar mi eĉ malkovris en Benino kaj Togolando infanojn, kiuj ricevis nomojn intense en Esperanto. Ĉar mi celis ne hazarde koincidajn nomojn, sed intense donitaj en Esperanto. En Afriko jes ja, estas en la Gvinea Golfo, ankoraŭ oni donas, kaj estas kelkaj kazoj de esper. Do, la radiko esper. Poste estas alia kazo, estas Japanio, ĉu ne? En Japanio la afero estas iom malsimila, ĉar oni devas doni nomon, kiu estu skribebla laŭ oficiala listo de karaktroj.
De karaktroj.
Do tio postulas grandan lertecon de la gepatroj. Do la gepatroj devas kombini la karaktrojn tiel ke la rezulto, la son rezulto, estu esperanta vorto, kiel ekzemple atuto.
Bona atuto. Bone, tre interesaj temoj, pri kio vi nun okupiĝos? Ho, ĉar novaj taskoj antaŭ vi, ke mi kredas ke ankaŭ difinitaj.
Ne, ankoraŭ ne. Mi devas ankoraŭ pensi kion fari. Bone, ni nun havis lecionojn pri la, ricevis lecionojn pri la tria periodo de la esperanta literaturo de István Ertl. Poste ni ankaŭ studis gramatikon, kion pli, gramatikon, interlingvistikon, kun Vera Barandowska.
Se mi parolas kun vi, mi jam scias, ke vi ne havas tempon por tro ofte aŭskulti la elsendojn kaj meti ŝatosignon.
Sed revenonte mi faros
tion. Ne, bone, do mi tre ĝojas, sed aliflanke, kio estas kun via verkado, poezia verkado, ja?
Ja. Bone, la...
Kaj ankaŭ via laboro, kun laboro kun Beletra Almanako.
Beletra Almanako. Bone, estas du diversaj aferoj, ankaŭ ambaŭ estas literaturaj. Con Beletra Almanaco mi laboras kiel unu el la redaktoroj, do proximigas la tempo pretigi la venontan numeron, kaj tio postulos de ni fordoni kaj oferi al la revuo
kelkan tempon,
vi scias, ĉu ne? Ankaŭ kontakto kun la aŭtoroj, la tradukintoj kaj tiel plu. Do mi pretigas ankaŭ István, mi parolis kun li, mi jam klopodas havigi al ni sufiĉan forton por tion entrepreni, kaj rilate vian alian demandon. La afero estas tiel, ke se oni ricevas la unuan premion en la literatura konkurso de UEA, en la belartaj konkursoj, vi ne rajtas konkursi dum 3 jaroj en la sama branĉo.
Sed daŭre vi havas inspiron.
Mi esperas, aŭ mi serĉas. Do mi klopodas partopreni en aliaj konkursoj. Estas tre grave. Tre grave, ke ekzistu konkursoj. Eĉ se malgrandaj, eĉ se ne estas gravaj premioj. Ekzemple, estas konkurso de la Unuiĝo de Zagrebaj Esperantistoj. Ankaŭ estas konkurso organizata de Bulgaraj Esperantistoj. Tiuj, ni diru, ne gravaj aŭ ne ĉefaj literaturaj konkursoj ankaŭ estas tre gravaj, ankaŭ estas tre instigaj por verkado. Kaj mi pensas, ke kiu ajn verkisto bezonas tiun spronon.
Tio signifas, ke ni ne estingu la entuziasmon de tiuj medioj, de tiuj asocioj, kiuj tiajn konkursojn havas, anoncas kaj invitas la partoprenantojn, la aŭtorojn, la verkemulojn.
Tio estas necesa. Necesa, ĉar la kulturo estas disvolviĝas laŭ tavoloj. Ne ĉio devas esti alta, de supra. Ĉu ne ankaŭ en la plej elementaj organizoj, eĉ se urbaj, ekzemple la Zagrebaj Esperantistoj, ili kapablas crei interesse in occasione in por ci foie por literaturo.
Se mi ne raras, con tio che vi gainis la unuan premion en la brancio poesio, vi poste gainis giuste en tio landa concurso, ciu ne?
No, mi ricevis la duan cae trian premion en la concurso Ivorotkvic de Zagrebaj Esperantistoj. Bone, por respondi vian demandon, mi esperas ke mia unua poem libro aperos venontjare.
Mi tre gioias, do mi jam antaŭ gioias, kaj gratulas, kaj mi esperas ke se tiel okazos, ĉu antaŭ Nitra, tiam eble ni renkontiĝos en Nitra dum la libroj de la jaro aŭ autora duonhoro almenaŭ.
Krome mi havas alian projekton traduki en Esperanton, jam mi havas la duonon tradukitan de la plej legata libro de la galega literaturo. Rememoro de campana infano kaj mi esperas ke mi sukcesos baldaŭ fini la aŭtoro ankoraŭ vivanta spronas min ke mi finu to temas pri infanlibro legebla de plenkreskuloj.
Do bone, ni atendas ankaŭ tiun ĉi libron. Mi deziras al vi multajn sukcesojn en via verkista laboro, en viaj studoj. Nu, kaj kompreneble ĉiam scivolas viajn reagojn je niaj programoj, kiuj ankoraŭ ekzistas.
Volonte, koran dankon.